Ons gesels vanoggend oor die evangelie van God se genade. Die evangelie van 'n genadige God. Kerk, die tye waarin ons lewe is bose tye. Almal is bewus daarvan. Maar die een groot ligstraal in die wêreld is God se genade. God's grace, God's mercy. Dis die lig wat ons gaan. En om hierdie evangelie van genade te vat en dit uit te deel, bring altyd herstel in mense se lewens. En daar is soveel gebroke verhoudings vandag. Nie net tussen God en die mens nie, maar ook tussen mense en mense, maar ook tussen jou en jouself. Die vraag nou is, wanneer gaan jy jouself begin aanvaar? Jy wil hê ek moet jou aanvaar, maar jy kan jouself nie aanvaar. So it's the time of change. Dis die teenwoordigheid wat ons die heeltyd voel en die heeltyd wil God. God wil sy teenwoordigheid aan ons kom gee, sodat ons soos hy kan word, soos Jesus kan wees. Hierdie evangelie van die koninkryk van genade is die enigste ding wat die aggressie van die wêreld kan verander. Mens sê die wêreld is kwaad. Kwaad vir mekaar, kwaad vir wie hulle ook al dien, en kwaad vir mekaar. En wat ons kan sien is, ons moet hierdie evangelie hierdie jaar uitbring, sodat vyande weer vriende kan word. Deur hierdie genade kan 'n hele nasie van misleiders die saad van God word. Dis ons doel. Politiek kan dit nie doen nie, geld kan dit nie doen nie, net gees. Dis net 'n geestelike ding. Wat is die beloftes van dit? Ons lees in die Bybel, 'n slaaf kan 'n leier word. 'N skaapwagter kan die koning word. 'N moordenaar kan 'n verlosser word. God het toch die vermoë om iets goeds uit enige slegte situasie te vat. Daarom kan sy evangelie enige iets verander en het verbeter. Dis waarheen ons gaan. God het die mens gemaak om in eenheid met hom te beweeg. Of jy nou ryk is, of arm is, of gestremd is, of siek is, God wil dit kom doen. Want vir sy krag is niks onmoontlik nie. Maar ek en jy moet weer besef, ons is hier om sy hande, sy mond, sy wese te wees op aarde. Nou, niemand kan voorsien wat in hierdie tye gaan gebeur nie. Die een belangrike ding wat ons weet, daar is niks vir God onmoontlik nie. Maar as ons kinders van genade word, ek het genade by hom gekry toe ek verlore was, ek moet daai genade nou verder vat. Dis die evangelie van God se genade, en dit hang van my en jou af. Wanneer is die genade uitgestort? Die genade is eers werklik uitgestort toe Jesus gesterf het aan daai kruis. Toe hy klaar die prys kom betaal, laat ek en jy in daai genade kan leef. Ek wil vir jou mooi sê, as jy 'n Christen is, mag jou omstandighede nie jou verhouding met God beïnvloed nie. Al gaan dit sleg. Moenie toelaat laat jou situasie waar jy is, jou mislei nie. As jy jou slegte tye goed gaan hanteer, kan dit vir jou verseker verandering bring. Daarom sal die opening van jou oë van geloof, as ek my oë kan oopmaak vir die geloof, sal vrees uit my uitgaan, sal twyfel uit my uitgaan, sal kwaad uit my uitgaan. En dis die jaar wat deur God deur sy gees my en jou ore in ons oë wil oopmaak, in ons harte wil oopmaak, om dit te kan ontvang. En daarom moet jy altyd gaan sê, it is well with my soul. Maak nie saak wat gebeur nie, dit gaan goed met my siel. Dis die woorde wat ons moet spreek. Nou wat gebeur, waar kom ons probleme dan vandaan? Ons leef in 'n lewe en ons het probleme, waar kom dit vandaan? Ons moet altyd weet dat daar 'n verband is tussen Satan en sonde. Dis basies dieselfde tipe. Satan kan niks in jou lewe regkry as daar nie sonde is nie. Maar dit gee hom 'n oop deur. As jy dit enigszins kan sondeloos, en ek praat van gewoonte sondes, as jy kan sondeloos lewe, het Satan geen hou vas op jou nie. So al hierdie is oor my, wat gebeur met die sonde ding in die lewe? Ergens, kom ons lees wat gebeur in die bediening van Jesus, Markus 2, vers 3 en 5 en later 10 en 12. Ons is in die situasie dat Jesus in daardie plek was waar hy gepreek het en daar gebeur. En daar kom mense na hom toe met 'n verlamde man wat deur vier gedra word. En hulle weet, hierdie verlamde moet ons net by Jesus uitkry. Dit was hulle hele doel. En toe hulle vanweer die skare nie naby hom kan kom nie, maak hulle die dak oop waar hy was. En nadat hulle die dak oopgebreek het, het hulle die bed waarop die verlamde lê laat afsak. Hier voor Jesus, hier val alles nou hier deur die dak. En toe Jesus hulle wat die ou gebring het, toe Jesus hulle geloof sien, praat hy. En hy praat met die verlamde. En hy sê vir hom, seun, jou sonde is jou vergewe. Maar, vers 10, maar dat julle kan weet dat die seun van die mens mag het om op aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, neem jou bed op, en ga na jou huis toe, en gemaak jou huis een huis van God. En dadelijk staan hy op, en neem sy bed op, en gaan voor die oor van allemaal uit, sodat allemaal verbaas was, en God verheerlik, en sê, so iets het ons nog nooit gesien. Wat 'n stuk verhaal, wat gebeur? Jesus kyk na die man wat hier afgesak kom. En oombliklik, omdat hy God is en alles weet, weet hy dat twee dinge het in hierdie man se lewe verkeerd gegaan. En is asof Jesus 'n keuse het, moet ek hom vergewe of moet ek hom gesond maak? En Jesus het nog altyd die autoriteit gehad, selfs op om te kan sonde vergewe. Nou baie keer kom ons agter, as Jesus my sonde vir my kan vergewe, raak dit meestal aan die wortel van my probleme. Maar dis waar my probleem sit. Want die oomblik as Jesus jou sonde wegvat, is jy 'n nuwe mens. Die woord sê so. En jy kan nou daarna as Jesus my sonde vir my kan vergewe. In hierdie geval het hy net die man se geloof gesien, maar ek en jy het 'n keuse oor hierdie ding. As Jesus dit kan sien, kan ek geseend, gered, verlos en bevry lewe. Maar Jesus het 'n bediening gehad wat hy na die wortel van die probleme gegaan het. Wat doen hy in hierdie geval? Ons sien laat Jesus besluit, ek gaan hierdie man sy sonde vergewe. Want het lyk nie asof Jesus ooit direct vir genesing gebid het. Hy laat hierdie man sy sonde weggaan. As ons as mense moet weet, laat as dit vir my moontlik is om uit my ou sondigheid wat my gevange hou kan breek, as ek kan dit kan uitstap, is dit gewoonlik ook uitstap uit die wortel van my probleem. Wat sê Jesus vir hierdie selfde verlamde man in die tempel? Meneer, jy moet nou mooi luister. Jy het nou gesond geword. Hou op Sondag, anders daar kan iets ergers met jou gebeur. So net om vergewe te word, om net gesond te word, beteken ek nie, ek is daarna reg. Dat alles van daai kan weer terugkom, en ek wil nie nou daar oor praat nie, maar dit is 'n ding van daar is 'n gees van gebondenheid. Ek kan vergewe word, maar ek moet die gees wat my van die begin af vashou, ook breek. Praat oor siekte. Kom het jy kanker? O, ek is nou in remissie, my operasie is reg, ek is daar en ek is gesond. Na 2 jaar, ek hoor die kanker is terug. Wat het nou gebeur? Ek het iets nog nie hanteer nie. Nou toe kom is die probleem terug. Laat ons kom sien, Jesus gaan direct na daai ding toe. Ons moet weet, sonde is die siekte van jou siel. En die oomblik as jy daarvan vrykom, kan genesing kom. So genesing het 2 goed, ons sal later daaroor praat. Want wat is hierdie ding wat ek en jy moet kies in ons lewe? Die groot keuse hierdie jaar is om met sekere issues klaar te maak. Doe net dit. Wat sê Paulus? Paulus was Paulus. Kom ons lees 'n stukkie, Romeine 7:15. Wat sê hy in sy lering oor hierdie selfde ding? Wat hy sê, want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek haat, ek kry myself dat ek dit doen. Luister na daai stukkie. Ek en jy is ook daar. Dis precies wat het hier gebeur. Ek wil 'n sekere ding nie doen nie, maar die ding kom en herhaal homself weer in my lewe. Nou dit beteken, laat sonde bly 'n geestelike ding. Dit kan jou kragteloos maak en dit kan jou weerloos maak. En ek wil vir jou sê, niemand kan nee sê vir sonde as God nie betrokke is nie. Luister mooi. Jy kan nie oorwinning oor sonde kry as God nie betrokke is nie. Jy kyk na 'n wêreld, jy kyk na iets en jy kan verander. Hoekom kan hulle nie verander nie? Want God is nie betrokke nie. Dis die menslike gees wat betrokke is of wat in beheer is. Luister mooi, ek moet weet dat iemand wat 'n gewoonte misdadiger is, iemand wat 'n verslaafde is, iemand wat 'n kwaate is, en hy bly dit, is dit net omdat God nie betrokke is nie. Want hy is jou oorwinning. Ons moet ophou dink, ons is sterk genoeg om hierdie goed self te hanteer. Ek het daaroor gepraat en gesê, daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy agterkom, ek het kneusings in my lewe gekry. Ek was deur 'n paar ongelukke. En dinge gaan nie goed nie. Dan aan die einde dink ek, miskien gaan ek godsdienst vat, ek gaan Jesus aanneem, as ek kwaad mens. Nou neem ek hom aan, en ek sit in die kerk, een of twee keer, miskien drie keer een maand, net dit. En ek het gedink kerk, of godsdienst gaan my verander. Maar 5 jaar, want ek in die kerk sit, is ek nog steeds kwaad. Ek is nog steeds verslaaf. Ek is nog steeds moeilik. Hoekom? Godsdienst kan niks aan jou doen nie. Een verhouding moet Jesus Christus moet dit doen. Mense, as jy nog steeds dieselfde probleem het, is omdat God met die probleem nie betrokke is in jou nie. Almal verstaan wat ek sê? Dis baie belangrik, want dis die sleutel van so baie dinge. En daar is daar altyd die uitdaging. Ons sit in die plek waar ons mense bedien oral. Wie sien ons? Ons sien alles. Maar die uitdaging kom. Jy kom hierheen vir genesing, maar die sonde wat jou siekte gebring het, wil jy nie self hanteer nie. Nou hoop jy die gebed sal. Jy kom hierheen vir seëninge en blessings op alles, maar jy is nie bereid om die sonde wat jou probleme veroorsaak, self te hanteer nie. Wie gaan dit vir jou hanteer? Jy kom hier naartoe vir bevryding, maar die gees wat jou in bondage hou, en in binding hou, is jy nie bereid om self te hanteer nie. Ek hoop, liewe Jesus, doen dit. Nou is ek opgewen, en het gaan goed vir 2 maande, daarna is ek weer hier. Maar ek wil vir die wêreld wys, ek oorwin, maar ek is self 'n slagoffer. Dis die groot teenwoordigheid van Heilige Gees, om my deur hierdie ding te vat. En dis nou die tyd om dit te doen. Is Jesus groter as al ons behoeftes? O ja, as jy God betrokke kry in 'n verhouding, verander het alles. In sy teenwoordigheid kan jou hele lewe verander. Hoe gaan ons optree in moeilike omstandighede? Die Bybel sê baie duidelik, as jy God vrugtig wil wees, gaan jy getoets word. Ek gaan getoets word oor waarvoor ek nou staan. Wat gebeur? Daar sal altyd wees, as jy is, wie gaan jou toets? Die teenstander, die bedrieër, hy gaan jou toets of jy regheid is. Nie omdat ek mooi kleertjies aan het nie, dink ek jy is oulik nie, ek wil weet wat daar binne jou hart gaan. Ek wil nie weet nie, hy wil weet. Nou waar gaan hierdie hele ding heet? Jesus word getoets tot die bloedens toe. Hy het nie uitgeroep van ander mense nie. Wat het gebeur met hom? Hy het die situasie self hanteer. In die tyd van crash, in die wildernis. Maar ongelukkig hanteer ons as mense ons situasies anders as wat Jesus gedoen het. Hoe het Jesus sy toetsing oorwin? Hy het elke vers in die Bybel geken en het aangehaal. Ek mag nie hier afspring nie, ek mag hom nie versoek nie, ek mag nie dit vra nie. Wat is jou getuienis in tye van toetsing vandag? Wat getuig jy? Om te bly en te bely is geloof in aksie. En ek moet een ding wees, wat jy as 'n belydenis uitspreek en uitleef, dit wat jy doen, sal 'n werklikheid in jou natuurlike lewe gebeur. As jy seëninge uitspreek, sal jy geseënd wees. Terwyl verloorders negatiewe dinge praat en sê, sal hulle omstandighede net so bly. Weet dat Jesus wil al ons mislukkings verander in sukses. Wat staan hier? Ek is 'n wenner, maar ek is 'n ex-verloorder. Ek is klaar. Dis wat elkeen van ons moet sê. En daai soeke na dit. Kom ons lees wat sê Paulus, Filippense 3:12. Wat sê Paulus vir ons hierso? Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Jesus Christus gegryp is. Hou net daar. Wat het Jesus Christus gedoen? Het jou gegryp. Hy wil jou syne maak. Wat is dit? Verhouding. Nie Bybelversies en godsdienst en stories en hoede nie. Dis waaroor het gaan. Ek het dit nog nie gekry om volmaak te wees nie, maar ek jaag daarna. Wie moet dit doen? Jy elkeen self. Vergeet wat achter jou is en strek jou uit na vorentoe. Dis wat die Bybel sê. Vat daai prys van die wêreld. In hierdie wêreld is daar net twee soorte mense. Wenners en verloorders. Nou wat gebeur? Die wenners was allemaal in een stadium ook verloorder. Klaar. Nou, hulle kan net sê, gisterse mislukking is my sukses vandag, net omdat God betrokke is. Heere, jy wil so graag hê hierdie teenwoordigheid moet hier in ons inkom, nie in ons koppe en nie in ons harte. Dis waar hy dit wil laat ingaan. Geloof is die vertroue en die versekering wat in God is. Hou vas aan Godse woord in hierdie tye van swaar kry, hierdie tye van toetsing. Moenie twyfel en dan mislukking, dan wil jy die verkeerde negatiewe ding uitspreek nie. Dis gaan die jaar wees wat elke van ek en jy hier in zip moet sit. En as Heilige Gees om nie oop zip en jy praat nie, bly jy stil. Vooral oor ander mense. En ons allemaal verstaan as ek dit sê. Jy weet, goed, wat gebeur? In sy naam kan ons oorwin. Dis waar oor hy en ek hierdie massiewe verhouding het. In die naam van Jesus Christus het ons al die autoriteit en al die krag wat nodig is. En dit is Christus se hele doel om elkeen van ons uit te kry uit hierdie geestelike beperking. Tronk, wat jy ook al wil noem, sodat ek kan uitstap en 'n verskil begin maak. We praat daar oor van hoe Jesus sy mense toegelei het, toegerus het, vir die oomblik as hy nie meer daar is nie, laat hulle dit kan doen. Ek en jy is vandag in hierdie kerk vir daai spesifieke rede. Wat en waar gaan God jou hierdie jaar gebruik? Is die jaar van gebruik, is die jaar van uitgaan. As jy 'n kerk hou en jou bediening in die kerk gaan nie buitekant die deure nie, kan jy net jou wel stop. Dit beteken niks. Is reg, maar dis nie waaroor dit gaan in die lewe nie. Dit gaan kom dat alles wat ons maak, ons moet totaal staat maak op hierdie krag wat God vir ons kom gee. In die laaste hoofstuk van Markus, toe Jesus sy opdrag aan Markus gee op die ou en Markus 16, en hy sê vir ons dat al gaan gee die mense vir jou gif, in my naam sal jy niks oorkom nie. Wat's dit? Want jy moet een of ander krag of een of ander autoriteit hier by my inkom. Laat al doen hulle wat, dit sal niks aan my maak nie. Hy sê dat elkeen van julle moet my vat en gaan heen en gaan drijf die duivels uit mense uit. Kerk, sien jy daai ding in jou gees? Wat is die tyd nou? Hy sê dat elkeen wat hom aanneem sal krag ontvang om dit te doen. En dit is ook hierdie mense wat daai krag soek. Dis hulle wat die berge gaan versit en die oppositie in die see gaan laat inval. Dis waarheen ons moet gaan. Laat ons dan daarom die duivel uit my eie lewe uitskop, regkom sodat ek jou kan help om die duivel uit jou lewe uit te stop. Maar ek moet dit vir jou doen voordat ek het nog self nie reg gekry het nie. Wat is die hele doel van geestelike leierskap in die kerk? Is 'n leierskap. Maar ons het vergadering gehou al klaar hierdie jaar wat ons gesê het, as ons geestelike leiers wil wees, beteken dit ons moet lei. En as jy wil lei, moet jy skoon wees. Jy het nie my issues nodig nie. Jy het my autoriteit nodig. Dis waaroor die hele ding gaan. En hy het vir ons kom wys, Jesus kom en hy vat 'n tydperk waar hy sê, ek wil julle voorberei vir dienswerk. I want to equip the saints. Hier sit die heiliges en hy wil jou voorberei vir jou dienswerk. En Jesus het gekom om dit vir ons te kom leer. Met die hele groot ding is, hy wil dit oordra aan hulle, laat hulle verder kan gaan met die hele story. Daar is 'n groot vergelykenis wat hierdie ding vir ons verduidelik. Ons eindig met hierdie hele vergelyking. Kom ons lees Lukas 9 vers 11 tot 17. Jesus is op die berg, sy disippels is saam met hom, en daar's mense met behoefte. Maar die skare het te wete gegaan en hom gevolg, en hy het hulle ontvang, en hulle het met hulle gespreek oor die koninkryk van God, en hy het die wat genesing gegee het, het hy gesond gemaak. Toe word dit aand, toe die dag begin daal, kom die 12 disippels daan toe en sê vir hom, Meester, stuur die skare weg, sodat hulle na die dorpe en die buitewyke in die omgewing kan gaan en gaan kos soek, wat ons is hier op 'n verlate plek. En luister nou, dis 'n slegte omstandigheid. Hier's 1000 mense op 'n berg sonder kos. Wat nou? Wat, hy besef die probleem, wat sê hy vir hulle? Gee julle vir hulle iets om te eet. Here, van wat praat hy nou? Wie is die julle? Julle. Gee julle vir die wêreld iets om te eet. En wat sê hulle? Here, ons het niks meer as die 5 broodjies en die 2 visse nie. En tensy ons gaan voedsel koop vir al hierdie mense, wat daar was omtrent 50,000 mense vir hom. En hy sê vir hulle, nou moet ek en julle in aksie oorgaan. Ek wil vir julle nou iets wys wat julle moet aanhou doen as ek nie meer hier is nie. Dis wat hy vir ons nou hier sê. En hy sê vir hulle, waar is ons 5 brood? En hy het hulle in groepe van 50 laat sit. En hulle het dit gedoen en almal het gaan sit. Nou moet hy as die leier aksie oorneem. Ek het nou in geloof julle hier, wat het ek om vir jou te gee? Wat doen hy? En hy vat die 5 brode en die 2 visse, en nadat hy opgekyk het na die hemel, seën hy dit, breek dit en gee dit aan die disippels om aan die skare te eet, en hulle het versadig geword. Wat het hier gebeur? Wat het hier gebeur waaruit ek en jy vandag iets oor hierdie jaar in die res van my lewe moet leer? Vers 13, Jesus sê vir hulle, gaan gee julle vir hulle iets om te eet. Waar is die volk? Honger, dors, vodde. Nou kom hy vanoggend en hy sê vir ons, gaan julle, gaan gee vir hulle iets om te eet. En wat gebeur? Hulle sê dadelik, jy weet, ons het net 5 broodjies en 2 visies. Ons het iets, maar ons weet ons het te min. Dis eintlik wat hulle vir hom sê. Ons het iets, maar ons dink is te min. Nou, wat wil hy vir jou as 'n leier vandag sê? Almal moet jy sien, ek is 'n leier. Ek gaan ergens iets inlei. Of ek het gaan inprofeteer, of ek gaan inpreek, of ek het gaan evangeliseer, of ek ietsie het om te gee, om te help, wat alles is belangrik. En hy sê vir hulle, gaan julle, maar nou moet ek die voorsiening van God kry. Want die mense is honger, en ons het eintlik niks om vir hulle te gee nie. So ek moet 'n wonderwerk maak. Salwing, net anointing, kan nie kos maak nie. Ek jou genees, ek of jou sien, ek jou bless. Salving kan nie kos maak nie. Wat gebeur daar? Die hemel is oop. Waar kom die voorsiening uit? Uit die hemel uit. Is oop. Wat gebeur? En hy het opgekyk in die hemel in. En gesê, ek vra dat die engele van God nou brood en vis nou vir ons bring. Wie kan dit doen? Ek en jy is veronderstel elke keer om dit te kan doen. Net met Jesus? Nee, waar het die manna 4000 jaar terug vandaan gekom wat uit die hemel uitgekom het? Toe was die hemel al oop oor Moses. Moses, een ex-moordenaar, ja, maar hy kon die hemel oopmaak, en daar het water gekom, en daar het vis manna gekom. Nou herhaal hy hierdie hele ding, Jesus kom, skep die wonderwerk, en hy doen dit vir hulle. Kom, ons kyk daar vers, goeders, hy neem die 5 brode en die 2 visse, wat doen dit? Hy neem beheer oor die situasie. Hier sit ons, hier is 5000 honger ouwens. Ek neem nou beheer, so wat het ons? 5 brood en visie, so hy neem beheer oor die ding. So dit is die eerste ding wat jy moet leer, en enige van hierdie evangelisatie van die probleem van die dronkes by die huis, die familie wat wil skei, en die goede, ek moet hier beheer neem oor hierdie hele situasie. En hy sê vir hulle, toe hy klaargemaak het, dit, toe gee Jesus vir hulle die kos, nie, gee julle vir hulle die kos. Ek wil julle net wys. Want as ek maar oor 'n tyd weg is, wie gaan dit vir julle doen? Nou die wonderwerk is verby wat Jesus is in die hemel, terwyl die Heilige Gees wat alles is in jou is. Kerk, hierdie is die uitdaging waarvoor ek en jy staan op die oomblik. Dis wat hy is. Wat is die tweede ding? Hy het opgetyd in die hemel. Wat gaan ons sien? Ons stap een tyd in where we will see creative miracles. Kreatieve wonderwerke. En dit het niks met hierdie story gesien nie. Ons gaan in hierdie jaar van mense bid wat nie een arm het nie, dan groei daar een arm uit. Hy maak hom nie gesond nie, hy maak hom niet. Dit is een ding wat ek en jy moet hier in my kop bere. Hy sê, ek kan salving nie hierdie brood gee nie, maar ons het hierdie wonderwerkende goed. Wat doen hy, toe hy nou dit begin doen? Hy vat die broodjies en die visse, en hy seën dit. Wat? Hy seën dit. Wat doen hy? Hy sit homself in dit in. Kyk te mooi na jou bediening, hy kom sit homself in jou in. So hy vat dit, en die kreatieve, wat doen Jesus die oomblik, toe hy die visse en die broodjies seën, hy sit sy autoriteit daarop. Die Satan het toe kom om hy goed, Satan kon dit nooit steel nie, wat God sy autoriteit was daarin. Was dit vir hulle onmoontlik om dit te vat en te doen. Right, wat gebeur aan die ou einde? Nou het ons al hierdie goeders, voordat dit nou kom, en hy die brood gevat en dit gebreek. En lees mooi weer die stuk, hy breek die brood. Om enige iets te vermeerder, moet ek dit wat ek het, kan oopbreek in meer stukke. Het nie net vir jou een stukkie nie, ek het vir julle iets. Dis wat hy ons hier leer. Hy breek dit oop, en het het aangehou in die stukke wat hy gemaakt het, het aanhou breek en breek, tot het hulle allemaal kon kos gee. Wat het gebeur 2000 jaar terug met Elisa, toe hulle die olie gooi, het die olie aanhou hardloop, tot het allemaal genoeg gehad het. So die vermeerdering, die ding wat, dis wat God in jou hart wil insit. Want ons twyfel allemaal of ek die vrymoedigheid het. Ons het heel woord in die heel eerste versie gesê volgend, wanneer gaan jy jouself begin aanvaar? Aanvaar is wat? hou op dink aan verloor, dan kan oorwin. Maar die wêreld het dit nou nodig. En hy deel dit uit. En toe hy dit nou klaar gemaak het, en al die kos het eweskielik daar gestaan, wat doen hy? Hy sit op die klip en hy sê vir die disippels, deel dit uit. Gee dit vir hulle. En ons weet, hulle het daar die voedsel vir almal gegee. Wat het oorgebly? Nie korsies nie. 12 mandjies vol splinternuwe vis en splinternuwe brood het oorgebly op die ou einde. That is just God's abundance. Die oorvloed wat hy vir ons wil gee. Julle sal gee, dan sal daar nog 12 mandjies vol oorbly. Shop is serious great. Hy het die wonderwerk gedoen. Daarna moes die wat by hom geleer het, dit begin doen. Dis ons boodskap vandag. Waar is jy? En hulle het geëet en almal was versadig. Dis die doel. So ons gaan ook in hierdie tyd daar die type wonderwerk sien. Maar hy moet hier in jou hart gebeur, sodat hy hier kan uitkom. Ons gaan dit sien. Julle gaan dit doen, en daarna gaan julle weer die volgendes oplei om het te begin doen. So sal ons die evangelie van genade aan die wêreld gaan gee. Nou. Amen.